O Benega no Concello de Ourense vén de confirmar a través dunha documentación da Valedora do Pobo que os renos contratados polo goberno local para o pasado Nadal carecían do certificado que xustificou a súa contratación. Desde o primeiro momento, amosámonos contrarios a dita contratación ao entender que se estaba a incumplir un acordo, que se estaba a vulnerar un acordo plenario aprobado no seu día que impedía, que impide, empregar animais en espectáculos públicos. Xa naquel momento solicitamos da Concellería unha serie de información a respecto do estado de saúde, dos protocolos de traslado dos renos a Ourense, dos percorridos, etc. Nunca se nos facilitou, entre outras cousas, porque a Concelleira ten por costume non asistir nunca ás xuntas de área. É unha forma, ademais, de amosar o absoluto desprezo ao labor da oposición e, por extensión, ao conxunto das veciñas e veciños. A argumentación esgrimida pola Concelleira a través dos medios de comunicación foi que os renos, ademais de nacer para tirar dun troneo, pois contaban con necesario certificado europeo de benestar animal. Nos podemos constatar que a Concelleira leva durante todos estes meses facendo caso omiso dos requerimentos que lle fai a Valedora do Pobo, ata en tres ocasións lle solicitou a remisión do certificado e aínda non lle foi enviado, alegando a Concelleira que lle teñen pedido á empresa pero que aínda non lle enviou. É dicir, o que está recoñecendo a Concelleira é que se contrataron os animais sen ter toda a documentación precisa. O que hoxe queremos denunciar é que a Concelleira de Seguridade Cidadá e de Comercio mentiu. Esgrimiu como argumento a contratación o certificado europeo do benestar animal, xa que os renos contratados nin entón nin agora dispoñen do mesmo, e entre outras cousas, segundo informacións efectuadas e consultas efectuadas, dito certificado non existe agás para animais de granxa. Estamos, polo tanto, ante un novo engano e unha nova irresponsabilidade por parte dun goberno que, por desgraza, xa nos ten acostumados a elo.